Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, вы слухаеце Еўрарадыё і праграму Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Амаль 130 долараў за 1000 кубаметраў расійскага газу. Чым скончылася газава-нафтавае супрацьстаянне Беларусі і Расіі? Да чаго можа прывесці канфлікт ЗША і Паўночнай Карэі? А таксама напярэдадні святаў даведаемся, якія велікодныя традыцыі былі ў Беларусі. Такія асноўныя тэмы пятніцы 14 красавіка. Падрабязнасці ўжо праз некалькі хвілін. Не пераключайцеся.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
14 красавіка стала вядома, што павялічваюцца аб'ёмы паставак расійскай нафты. Дамоўленасць па пастаўках нафты ў нашу краіну была дасягнута 3 красавіка на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна. 13 красавіка Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў у нафтагазавай сферы. Штогод у Беларусь будзе пастаўляцца 24 мільёны тонн нафты. Як вядома, Беларусь і Расія не маглі дамовіцца пра кошт на расійскі газ з 2016 года. Беларускі бок лічыў яго несправядлівым і ў аднабаковым парадку плаціў за газ па меншым кошце. Пасля гэтага Масква заявіла пра зніжэнне паставак нафты ў Беларусь, а таксама дамагалася, каб беларускі бок сплаціў запазычанасць за пастаўкі газу. Тым часам стала вядома, што ўсталяваліся і кошты на расійскі газ. Па словах віцэ-прэм'ера Расіі Аркадія Дваркавіча, цяпер кошт на расійскі газ для Беларусі складзе крыху менш за 130 долараў за 1000 кубаметраў. Эканаміст Сяргей Чалы каментуе і завершэнне нафтагазавага канфлікту Расіі і Беларусі. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Прывітанне і прывітанне, Сяргей.
Добрый день.
Што можна сказаць про то, адкуль мы ўзялі?
Я і з тумбачкі, конечно.
А там, дзе прэзідэнт заробак свой складае?
Нет, так? На самом деле, как уверял меня Нацбанк,
чтобы к тебе это питание так само цикавило.
Да, да, да. Ну, то есть я попытался сделать вывод, что ну, казалось бы, все договоренности уже были достигнуты еще в октябре, да, окончательный вариант, практически тот, который сейчас с Путиным и реализовался. Да, 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 да. Это практически условия, которые были еще начало октября прошлого года. И как бы, ну, одна из таких версий у меня была, что почему не удается это сделать так быстро, потому что, видимо, так сложно было найти тогда этих 300 миллионов. Мне тогда специально позвонили буквально через Денис. Пресс-службы сказали, мол, значит, вы там не занимайтесь инфляцией, деньги есть, деньги отложены, как бы, если будет команда, то это сделаем в любой момент. Судя по всему, они их и постепенно и накапливали, да, да, на этот случай.
Ну, то бок, зараз уже говорка шла про 726 миллионов, да. И гэта 726 миллионов были не на черный день.
Нет, я думаю, что никто всерьез не рассчитывал, что этот долг будет прощен, да, то есть это же просто белорусская сторона настаивала на том, что хочет платить по одной цене, да, ну просто как бы ретроактивно эта цена не была признана. И суть же, кстати, соглашения, которое 3 апреля были, заключается в том, что «Газпром» будет по-прежнему получать контрактную цену. Контракт заканчивается в конце 2017 года. По-прежнему будет эти 130 с небольшим долларов получать. А как бы фактически цена для нас окажется меньше за счет вот этого механизма межбюджетной компенсации, за счет того, что пошлины будут изыматься в белорусский бюджет, а не российский, с 6 транзитом проходящих миллионов.
Ну, это особенное, до речи, питание, потому что учора Аркадий Дваркович, российский вице-премьер, сказал, что ніякага рээкспарта расійскай нафты Беларусь рабіць не будзе. І гэта заява, ў прынцыпе, была, ну, такім сюрпрызам, прынамсі для мяне. Але мы да яе пасля вернемся. Зараз хацеў запытацца, а ці можа такое быць, што ўсё ж такі Расія даравала нам гэта 726 мільёнаў, а зараз просто зроблена такая палітычная заява пра тое, што грошы вернутыя, ўсё добра, плывем далі.
Нет, я думаю, што фактически гэта ўжо был довольно прынцыпіальны вопрос, да, то есть тут уже важно было, кто первым моргнет. И суть же заключается именно в том, что нам нужно было быстро это все сделать, да, по той простой причине, что, скажем, если бы еще пару недель мы затянули, там бы, например, уже у Транснефти возникли бы технические сложности с обеспечением поставки полных 24 миллионов тонн в год. То есть уже бы просто не получилось технически, поэтому это нужно было сделать сейчас.
То бок, в принципе, все ж таки ты лічишь, что гэты платеж прошел, отбылся.
Конечно.
А дзе мы яго пабачым? На 1 красавіка, напрыклад, статыстыка па золатавалютных рэзервах 5 мільярдаў 16 мільёнаў долараў. Ці пабачым мы ў нацбанкаўскай статыстыцы на 1 траўня?
У меня есть подозрение, что нет, потому что все-таки это же как бы, ну, не вполне государственные деньги, да, это же был долг не Беларуси перед Россией, да, это же был долг наших газоснабжающих организаций перед Беларусь-Трансгазом.
«Газпром-Трансгаз»,
да, да,
Беларусь, дочерняя компания
«Да,
«Газпром».
Да, совершенно верно. То есть это фактически был частный долг, и он, по всей видимости, не отражался на вот этих вот
государственных счетах. Я так...
То есть у меня есть подозрение, что просто все это время, пока этот долг копился, эти деньги, значит, где-то на каком-то спецсчете, они висели на случай, как бы, если нужно будет прямо сейчас их отдать.
И коли принять эту версию, так технично это выглядело так. Аблгазы белорусские платят «Газпрому Трансгаз Беларусь» одни гроши, а решту помеж коштам яны откидают на некий нацбанковский специальный рахунок.
Видимо так.
Тогда мы, ну, видать, не денег.
Нет, я думаю, что в ЗВРах не этого падения на 700 не будет.
Ну, коли не будет падения золотовалютных резервов, так мы протягнем претендовать на кредит от ЕФСР.
Ну,
я так разумею.
Дело в том, что мне кажется, что это же было частью пакетных соглашений, да, что как бы мы соглашаемся наконец признать тот долг. Кстати, вот это вот отличие с октябрьскими договоренностями. Тогда предполагалось, что и цена будет учитываться и по старым поставкам. Вот. И тогда разблокируется автоматически и вот этот межгосударственный кредит, который у нас официально называется на бюджетные нужды и поправку платежного баланса, да, ну, фактически то, что Матюшевский называл рефинансированием нашего долга перед Россией. Там порядка 755 миллионов долларов по этому году мы должны были заплатить процентов и погашение тела по двум еще старым кредитам 2008-2009 года.
Сколько уже мы набрали в России кредитов?
Да, много, да.
Страшно.
Да, 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 много.
Начать лечить?
Ну, тут же уже как бы кредит на кредит, да, то есть, вот. На самом деле...
Покуль стратегия працует, да.
Ну, и, в принципе, выплачиваем довольно много. И, насколько я знаю, одних только процентов около 800 миллионов уже мы суммарно, за вот, начиная с кредита 2008 года.
Пытание, на что пойдут 280 миллионов долларов, какие...
Оставшихся?
Да, застанутся, быцем бы, от вот того миллиардного кредита, на який, снова же, быцем бы, уже домовились с початку Путин и Лукашенко, а, отповедно, зараз уже, видать, Медведев с Семашком.
Ну, я бы не сказал, что они там куда-то останутся особо, да. С самого начала было ясно, что денег у нас на полное обслуживание внешнего долга государственного нет. То есть только треть. Это была та сумма, которая в бюджете находилась. Остальное нужно было где-то найти.
Например, рефинансовать.
Да? Или была идея выпустить...
Облигации.
Совершенно верно, еврооблигации.
Вывести на европейский рынок.
И, видимо, как бы раз эта сумма долга будет больше, например, на самом деле на 240... 5 миллионов долларов, потому что 755, угу. Значит, а около миллиарда. Либо на меньшую сумму будут, значит, еврооблигации выпущены, либо вообще не будет выпущен.
Як вось гэтыя апошнія российские нафтогазовые новины, в принципе, новины становчие для нашей державы, добьются на макроэкономичных показчиках, ну и у приватности на курсе белорусской валюты?
Практически никак это ни на что не повлияет, по той простой причине, что специально эти соглашения по дизайну построены таким образом, что они ничего не меняют. То есть вот как мы платили не 141, оплатили там около, там, ниже 110, да, по
107,
факту.
107, да, да, сказал, да, Александр,
да,
Лукашенко.
Да, по факту. То примерно так оно и будет получаться. И дальше. Каковы расходы бюджета были, таковы они и останутся. Как мы получали для переработки 18 миллионов тонн, так мы и будем на год получать 18 миллионов тонн, а 6 это всего лишь транзит. Смысл заключается в том, что они на наши НПЗ, ну, не поставляются. Да?
Ну, это вовсе такие чистые гроши с поветра, Россия нам поставляет нафту.
Ну,
без экспортных пошлин.
Ну, опять же, да, то есть лучше, конечно, было бы, если бы эти 24, они приходили на наши два нефтеперерабатывающих завода.
Мы бы додавали тогда.
Потому что у нас все-таки есть 6 миллионов тонн нефтепродуктов внутреннее потребление. Важно то, что все равно «Газпром» будет получать то, что он по контракту должен получать. А компенсация устроена таким хитрым противоракетным зигзагом, да, мы там фактически из российского бюджета получаем эти деньги. То есть я-то думал, что они просто каким-то более прозрачным способом, да, напрямую там какую-то субвенцию проведут, но вот придумали такой способ. Он ровным счетом ничего не меняет в условиях функционирования наших нефтеперерабатывающих заводов. Как они первый квартал работали, исходя из суммы на год 18, так и весь этот год и будет 18.
В нашей студии был незалежный аналитик Сергей Чалы. До побачения,
да,
Сергей.
Вам, да,
ну, я так само развит со слухачами Еврорадио. До новых встреч.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У Вашингтоне распрацавалі шмат узроўневую стратэгію па супрацьдзеянні ядзернай праграме паўночнай Карэі. І хоць прадстаўнікі адміністрацыі Дональда Трампа заяўляюць, што прыярытэтнымі з'яўляюцца дыпламатычныя і эканамічныя меры, але існуе пагроза і прымянення сілы. Пхеньян папярэдзіў, што будзе выкарыстоўваць ядзерную зброю ў адказ на любую ваенную пагрозу. Да чаго можа прывесці магчымы канфлікт США і паўночнай Карэі? Хто ў яго можа быць уцягнуты і як ён адаб'ецца на Беларусі? У эфіры Еўрараду абмяркуем з дырэктарам Цэнтра праблем еўрапейскай інтэграцыі Юрыем Шаўцовым. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. З намі в сувязі па скайпе палітолаг Юры Шаўцоў. Спадар Юры, тое, што адбываецца вакол паўночнай Карэі, пагрозы Трампа нанесці удар па гэтай краіне. Наколькі гэта сур'ёзна, на ваш погляд?
Я думаю, вельмі сур'ёзна. Трамп пакуль што практычна ўсюль імкнецца выконваць свае абяцанкі. І гэта паказала, увесь гэты перыяд пасля ягонага абрання прэзідэнтам, асабліва апошні тыдзень. Паўночная Карэя, Іран і ІГІЛ былі аб'яўленыя Трампам сваімі ворагамі ад пачатку, яшчэ падчас перадвыбарчай кампаніі. І тое, як ён сябе павёў на блізкім усходзе, і яно адпавідае ягоным абяцанкам. І зараз тое, як ён канцэнтруе войскі ля паўночнай Карэі, таксама. Акрамя таго, Трамп правёў некалькі дзён таму перамовы з кітайскім кіраўніцтвам на вышэйшым узроўні, прапанову сумесна з Кітаем надавіць на паўночную Карэю, каб ліквідаваць пагрозу атрымання ёю, калі не нуклеарнай зброі, дык сродкаў дастаўкі. Таму я думаю, пакуль што ён, ягоныя словы трэба ўспрымаць усур'ёз.
Ну, я магу зразумець незадаволенасць Трампа, скажам, ІГІЛам, які арганізоўвае розныя тэракты па ўсім свеце. А чым так вот выклікала яго незадаволенасць менавіта паўночная Карэя?
Нуклеарнай зброі. Гэта ж вельмі даўняя крыза. Яшчэ ў 94-м годзе З'яднаныя Штаты планавалі вайну супраць паўночнай Карэі за спробы паўночнай Карэі атрымаць нуклеарную бомбу. Але тады, у 94-м годзе, тады З'яднаныя Штаты адмовіліся ад спробы вайны супраць паўночнай Карэі і пачалі барацьбу з дыпламатычнымі сродкамі. Вось гэтыя ўсе гады, 20 год, яны, З'яднаныя Штаты, імкнуцца не дапусціць з'яўлення нуклеарнай бомбы, звычайна дыпламатычнымі сродкамі. Чым яна небяспечная? Яна небяспечная тым, што Карэя можа ударыць ёю па Сеул. Сеул ад мяжы ўсяго толькі у 40 кіламетрах. Калі у паўночнай Карэі з'явяцца ракеты, здольныя сапраўды дасягнуць Акінавы, дзе знаходзіцца асноўная амерыканская ваенная база ў рэгіёне, тады яны створаць пагрозу Акінаве. Паўночная Карэя стварае пагрозу такім чынам яшчэ і Японіі, як саюзніку США. І тэарэтычна Паўночная Карэя можа стварыць ракету, якая дасягне Аляскі ці Гуаму. Таму тут сапраўды страх перад ядзерным ударам з боку Карэі.
Як сябе павядуць у выпадку, можа быць, нарастання канфлікту кітайцы?
Гэтае пытанне сённяшняй дыпламатыі на ўзроўні самых вышэйшых асобаў. Трамп заявіў, калі Кітай сам адмовіцца ўдзельнічаць у ціску на паўночную Карэю, дык З'яднаныя Штаты выканаюць сваю задачу і без Кітая. Іншых пакуль што заяваў няма. Я думаю, што хутчэй за ўсё Кітай будзе імкнуцца застацца ў баку ад такой вайны. Яна, калі яна выбухне, яна можа быць вельмі цяжкай.
А не можа Кітай сам першы, яшчэ да таго, як Амерыка прадпрыме нейкія крокі, сам нейкія дзеянні супраць паўночнай Карэі прадпрыняць?
Вось менавіта гэтага і чакаюць паўднёвакарэйскія СМІ, калі друкуюць чуткі пра перадыслакацыю войскаў. Вы ведаеце, мне падаецца, што мы зараз гэтую сітуацыю не адсочым адсюль. Бо тут справа вядзецца літаральна пра дні, можа гадзіны. Гэта я не ўпэўнены, што нават выведка здолее істотна адсачыць.
Якая пазіцыя Расіі ва ўсім гэтым канфлікце?
Пакуль што Расія ніяк занадта публічна яе не выказвае, але Расія асуджае афіцыйна нуклеарныя іспыты у паўночнай Карэі і спробы стварыць нуклеарную бомбу і сродкі яе недастаўкі. Канешне, тое, што ў паўночнай Карэі ёсць, ці можа быць, нуклеарныя зброі і сродкі недастаўкі, гэтая праблема перш за ўсё для паўднёвай Карэі і Японіі. Але Владивосток таксама побач, таму вайскоўцы абавязкова павінны ўлічваць тэарэтычную пагрозу ядзернага ўдара з боку Карэі, таксама і па Расіі. Гэта не можа іх не нерваваць. Я думаю, што хутчэй за ўсё Расія не зацікаўленая ў гэтай вайне.
Ці можна казаць пра небяспеку пачатку трэцяй сусветнай вайны з вот такога гіпатэтычнага ўдару ЗША таго ж самага па паўночнай Карэі?
Не, я ўпэўнены, што не. Чаму не? Ну, па-першае, Карэя, паўночная Карэя, гэта не такая ўжо важная краіна для свету, тым больш для Расіі ці для Кітаю. Яна, канешне, выконвае сваю пэўную функцыю стварэння пагрозы, стварае нервознасць у тым рэгіёне ўвесь час, але не болей таго. На тэрыторыі паўночнай Карэі ніякіх істотных інтарэсаў ані Кітая, ані Расіі няма. Ваяваць за яе па ідэалагічных падставах, як тое было ў пачатку 50-х гадоў, таксама сэнсу няма. Перамагчы паўночная Карэя ў гэтай вайне, калі яна будзе, не можа ў прынцыпе. Тут справа можа ісці проста вельмі, вельмі працяглы крызіс у гэтым рэгіёне. Ён, калі пачнецца, ён закране самыя розныя галіны міжнародных адносінаў і эканомікі тут. Пачнуцца абавязкова нейкія гандлёвыя войны, бежанцы. А гэта значыцца, што і на іншых кірунках адносінаў Кітая і З'яднаных Штатаў будуць таксама нейкія крызісныя сітуацыі. Але не болей таго.
Гэты верагодны канфлікт, які можа пачацца нейкім чынам, закране Беларусь ці не?
Напрасткі не. Але ускосна ён закране ўвесь свет. Гэта неяк адлюструецца на адносінах Беларусі з бліжэйшымі саюзнікамі ЗША ў Еўропі, маю на ўвазе Польшу, Літву, іншыя ўсходнееўрапейскія краіны. Потым, калі З'яднаныя Штаты ці Паўночная Карэя прымяняць нуклеарную зброю, гэта, у прынцыпе, вельмі-вельмі рэзка панізіць парог выкарыстання гэтай зброі ў розных рэгіёнах. І, значыцца, у тых краінах, якія знаходзяцца пад тэарэтычнай пагрозай ракетнага ўдару з боку нуклеарных іншых краінаў, у іх грамадства будзе прымушанае падумаць пра гэта ўсур'ёз. Тут я маю на ўвазе, калі казаць пра Беларусь, я маю на ўвазе краіны НАТО, перш за ўсё ўсходнееўрапейскія краіны, якія сёння канфліктуюць з Расіяй ідэалагічна, ім прыйдзецца тады вельмі-вельмі спужацца істотна, што сапраўды можа быць прымененая ядзерная зброя. А гэта ўжо прывядзе да вельмі высокай нервознасці ў міжнародных адносінах вакол Беларусі таксама.
Вы маеце на ўвазе, да прыкладу, што украінцам тады трэба асцерагацца, што Расія можа прымяніць супраць іх гэтую зброю?
Украінцам не думаю. Украіна не з'яўляецца афіцыйна аб'яўленым праціўнікам Расіі. Прынамсі, на Украіну не накіраваныя расійскія ракеты. А вось на шэраг краінаў НАТО яны, у прынцыпе, накіраваныя. Там у межах, так бы мовіць, узаема абаюднага нуклеарнага стрымання. Проста калі сёння гэтая пагроза, яна з'яўляецца для, напрыклад, Польшы тэарэтычнай, ясно, што ніхто не збіраецца прымяняць нуклеарную зброю ў сур'ёз. Дык калі парог прымянення зброі панізіцца, тады гэтым краінам прыйдзецца вельмі сур'ёзна задумацца, што гэта ўсё ўжо не зусім тэорыя.
Калі не нейкая такая гарачая, то халодная вайна, нам, в прынцыпе, варта яе чакаць.
Не думаю, вайна это ўжо занадта, нават халодная, але як я падумаў над словам, якое я выкарыстоўваю, вельмі павысіцца ўзровень нервознасці.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі па скайпе быў палітолог Юрый Шаўцоў. Да сустрэчы, слухайце нас.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». На гэтых выходных хрысціяне ўсяго свету святкуюць галоўнае свята – Вялікдзень. А мы вырашылі прыгадаць велікодныя традыцыі, якія існавалі ў розных кутках Беларусі. Працяг святочнай тэмы ў Артёма Мартыновіча.
Напярэдадні Вялікдня традыцыйна фарбуюць курыныя яйкі. Разам з этнографамі прыгадваем, як гэта рабілі ў даўніну і якія метады для гэтага выкарыстоўвалі. На Гарадзеншчыне яйкі фарбавалі ў чорны колер. Для гэтага выкарыстоўваліся воск і нават іржавае жалеза. Як гэта было, распавядае Насця Галушка, сябра студэнцкага этнаграфічнага таварыства.
Яны ёсць адрозненні рэгіянальныя, але, на жаль, у нас не так шмат захавалася матэрыялу, каб можна было меркаваць там па всім рэгіёнам Беларусі. Самы такі, напэўна, яркія гэта Гарадзеншчына. Вот на Гарадзеншчыне там традыцыйна яйкі фарбавалі ў чорны колер. Ну, это лічыцца нават такім больш старажытным варыянтам. Іх распісвалі воскам, апускалі в такую падрыхтаваную раствор там настою травы, і іржавыя там дадаваліся гэтыя жалезкі, каб хімічная рэакцыя такая адбылася, і атрымалася чорны фарбавальнік.
Адзін з рэцэптаў такой фарбоўкі наступны. На яйка воскам наносяць узор, пасля яго кладуць у раствор наступнага зместу. Іржавае жалеза, маладая вольха і дуб, якія заліваюцца расолам на 10-14 дзён. На Берасцейшчыне яйкі распісвалі воскам, распавядае Насця Галушка.
Складанае гэта, калі распісваюць воскам яйка, а пасля ўжо апускаецца фарбавальнік. Звычайна варанае яйка распісваецца воскам, апускаецца вот гэта ж самае шалупіне, не гарачае, і праз нейкі час яго можна ўжо вынімаць.
Распісныя яйкі таксама трапляліся на памежных з Украінай тэрыторыях. Іх распісвалі пераважна пэндзлем. Характэрна, што ў вёсках і мястэчках, дзе быў вялікі прыход, яйкі проста фарбавалі шалупінем з цыбулі, а ў месцах, дзе была развітая ткацкая традыцыя і традыцыі пчалярства, на яйкі наносіліся складаныя ўзоры. Пра гэта расказвае фалькларыст і этнограф Янка Крук.
Там, дзе быў вялікі прыход, там, як правіла, існавала тое, што звязана вот з фарбаваннем яек у цыбулі. А там, дзе было пчалярства, вот разгорнут, і там, дзе было ткацтва, вельмі моцная традыцыя, вот там, дзе былі гэты родавыя знакі, то, што звязана з зоркай, так перш за ўсё, то вот там, дзе была гэта традыцыя, і там дамініраваў, вот, напрыклад, Гомельшчына, паглядзіце, да, там будзе дамініраваць раслінны арнамент. Это распісвалі, да? Это бралі кісточку.
Таксама на Вялікдзень былі распаўсюджаныя адмысловыя гульні. Самай распаўсюджанай была гульня ў біткі, калі ўжо пафарбаванымі яйкамі біліся, а пераможцы забіралі сабе пабітае яйка. Тут не абыходзілася без махлярства. Асаблівыя умельцы выпівалі яйка і залівалі туды свінец. Такім чынам сабе маглі назбіраць поўны кошак яек. Гэта традыцыя была распаўсюджаная паўсюль. Быў іншы спосаб выйграць яйкі. Рабіліся жалабкі з дрэва, яйкі скатваліся з дошачак, і чыё яйка далей пакацілася, то і выйграваў. Распісными яйками з родовым орнаментом нельга было гулять у битки, але катать их можно было. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Калі наша нацыянальная забава біткі, то ў цэнтральнай Еўропе куды папулярнее гуляць у паляванне на велікодныя яйкі. Традыцыйна гэта пайшло з Нямеччыны, калі дарослыя спецыяльна для дзяцей хавалі велікодныя яйкі, а ты іх шукалі, выйграе той, хто знойдзе так званае залатое яйка. Еўразум працягваецца, наперадзе вас чакаюць навіны шоу-бізу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Фільм пра Фрэдзі Меркуры выйдзе ў наступным годзе. Гэта і да іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю! У ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Гурт Royal Blood, який гучно дебютував у 2014-му з одноіменним альбомом, обвісив дату релізу другого диска. Кружелка під назвою How Did We Get So Dark убачить світ 16 червня, а вже тепер презентований перший сингл з яє Light Out. Інструментальна версія 10-трекового будучого пауна-форматника була створена під час сесій у Голлівуді, Лос-Анджелесі і Нешвілі. Криницей натхнення для текстів пісень стали події з особистого життя вокаліста і басиста Royal Blood Марка Кера, які відбулися з ним з тих часов, як до колективу прийшов поспіх. Альбом, по повідомленні лейбла, обіцяє бути багатим на гучні, рипучі гітарні рифи, ритмічні малюнки і мелодії, які охутують ніби павутіння. Пластинка вийде на вінілі, CD і у лічбовому форматах зовсім хутко. Гітарист Queen Брайан Мей повідомив, що вихід біографічного фільму про Фредді Меркьюрі запланований на наступний год. Фільм знаходиться у праці вже більш за 4 роки. Літо з'явилися новини про те, що режисером картини стане Брайан Сінгер, а самого Меркьюрі зіграє Рамі Малік. До гэтага на галоўную ролю прадказвалі Даніэла Рэдкліфа і Сашу Барона Коэна. Брайан Мэй дадаў, што Квін, магчыма, неўзабаве адправіцца на гастролі разам з Адамам Ламбертам. Організатори 70-го Каннского кінофестивалю обвясили програму. У головний конкурс увійшли 19 фільмів, у тим ліку нові стужки режисера Сергія Лазніці, Софії Копполи, Франсуа Озона і Андрея Звягінцева. Открыє фестиваль конкурсная стужка «Привиды Исмаэля» Арно де Плешена, у якої знялися Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур і Луї Гарель. Програму «Особый погляд» открыє драма «Барбара» француза Матьё Альмарика. У межах секції будуть представлені фільми Кіосі Курасави, Мішеля Франка і Серджія Кастеліта. 70-й Каннский фестиваль буде проходити 17 по 28 травня. Співачка Юлія Самойлова буде представляти Росію на конкурсі Євробачення у 2018 році. Про гэта заявив генеральний директор російського першого каналу Константин Ернст. Я сверджаю, що уже обмеркував гэта з Європейським вершальним союзом, і я не ведаюсь, що від Росії буде удельничать менавіта Самойлова. Раніше організатори Євробачення канчатково посвердзили, що Росія не удельничає у конкурсі. Офіційний ретранслятор конкурсу на території Росії адринув усі компромісні пропанови. Нагадаємо, що СБУ на 3 роки забороніла уїзд в Україну співачці Самойлова. Гэта зв'язано з тим, що Самойлова незаконно наведала Крим, порушивши закон України. Гэта було той, чим живеш у бізнес-світ. Заставайтеся з нами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Заставайтеся з нами.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».